2, Bela Goluba.
U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba obratit ćemo pažnju na nekoliko izreka i jezičkih izraza koji se često upotrebljavaju u srpskom jeziku. Oni se koriste da bi se govor učinio življim i slikovitijim. Njihovo značenje većini govornika dobro je poznato i ono kao da se podrazumeva.
Poreklo i način postanka ovih izraza i izreka, međutim, nisu toliko poznati. Priča o njihovom nastanku i o tome kako su oni počeli da znače to što znače, vodi nas u našu bližu i dalju prošlost i raskriljuje dveri mitologije, kulture i tradicije.
Pojedini izrazi i izreke imaju svoje korene u grčkoj i rimskoj mitologiji ili Bibliji, neki u narodnim predanjima, verovanjima i praznovericama, a ima i onih koji svoje poreklo imaju u književnosti, istoriji, medicini ili u nekim posebnim životnim situacijama.
Iz sfere mitologije dolaze izrazi kao što su jabuka razdora, Ahilova peta, trojanski konj, Sizifov posao, Tantalove muke. Iz Biblije potiču izrazi kamen spoticanja, žrtveni jarac, posipati se pepelom, Solomonsko rešenje, zvezda vodilja. Iz književnosti i literature potiču izrazi kao što su kiselo grožđe, medveđa usluga, poslednji mohikanac.
Svi ovi izrazi imaju posebno značenje koje se razvilo i donekle osamostalilo u odnosu na izvorno značenje. Izraz jabuka razdora upotrebljava se u značenju uzrok, razlog ili povod svađe. Sam izraz je nastao na osnovu priče o jabuci na kojoj je pisalo najlepšoj. Jabuku je boginja svađe Irida bacila među druge boginje, što je dovelo do velikog spora među boginjama. Ahilova peta isprva je bila samo oznaka onog mesta na telu, pete na nozi, gde je mitski junak Ahil bio ranjiv. Posle je ovaj izraz počeo da označava slabu i osetljivu tačku kod ljudi, svako ono mesto gde su oni ranjivi.
Muke epirskog vladara Sizifa, koji je bio osuđen da večno uz strmu planinsku liticu gura ogroman kamen, u izrazu Sizifov posao, počele su da označavaju zamoran i besplodan, težak i uzaludan rad, bez smisla i svrhe. A muke frigijskog kralja Tantala, koji je osuđen da trpi glad i žeđ, stojeći usred vode, kraj obilja hrane i slatkih plodova, koje nije mogao dohvatiti, jer bi se izmicali čim bi posegao da ih ubere, njegove muke kasnije su u izrazu Tantalove muke počele da označavaju velike muke uopšte, posebno one izazvane blizinom nečega što se želi, a što stalno izmiče.
Ezopovski jezik označava kazivanje u kome su misao i istina odeveni u ruho, odnosno prenesen alegoričan govor. Takvim govorom služio se upravo basnopisac Ezop, koji žive u 6. veku pre naše ere. Izrazom kiselo grožđe označava se kuđenje ili omalovažavanje onoga što se želi, a do čega se ne može doći. Sam izraz vodi poreklo od Kirovljeve basne Lisice i grožđe. U basni lisica nije mogla da dohvati grozd, pa je rekla da to i nije važno, jer je grožđe kiselo.
Žrtveni jarac značio je prvobitno žrtvovanje životinje, jarca u verskom obredu. Kasnije je ovaj izraz počeo da se upotrebljava da se označi čovek na koga se baca sva krivica, na koga se svaljuje tuđa krivica, čovek koji je nevin, ali snosi odgovornost i ispašta za druge.
Posebno su zanimljivi jezički izrazi i izreke koji nas vode u prostore naše prošlosti. Zbog toga ćemo u večerašnjoj emisiji ispričati priču o ponekom od ovih jezičkih oblika. U priči će nam pomoći knjiga Zašto se kaže, Milana Šipke.
Za nekoga ko je vredan, častan, pošten i ispravan čovek, kaže se da je od onih ljudi za koje se stavlja ruka u vatru. I upravo je izraz staviti ruku u vatru za nekog ono na što želimo da obratimo pažnju.
Staviti ruku u vatru za nekog znači čvrsto verovati u nekoga, u nečiju nevinost, jamčiti za koga i slično. Ali kako je došlo do toga da se ovo značenje iskazuje upravo ovim izrazom?
Odgovor na to pitanje vodi nas u srednji vek, pa i ranije. U robovlasničkom društvu postojao je takozvani Božji sud ili ordalije. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili Bog presuditi da li je neko kriv ili nije.
Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre ili češće iz uzavrele vode golim rukama izvadi komad usijanog železa, maziju, pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda.
U Dušanovom zakoniku iz 14. veka u članu 150 bilo je propisano da lica koja su osumnjičena za neko nedelo, za koje je određeno da se pravdaju po Božijem sudu, imaju da uzmu usijeni komad železa.
U vrateh crkovnih od ognja i da ga postave na svetoj trapeze.
Običaj vađenja mazije zadržao se u našim krajevima do početka 19. veka. Tako Vuk Karadžić u Srpskom rječniku, objavljenom 1818. beleži.
U Srbiji sad kašto vade maziju. To jest, kad na kakvoga čoveka reku da je što ukrao, a on se odgovara da nije, onda uzvare pun kazan ili veliki kotao vode, pa u onu vrelu vodu metnu komad vruća usijala gvožđa ili kamen. A onaj na koga vele da je ukrao, zasuče rukave, pa objema rukama izvadi onog vožđa iz vode. Ako on ne bude ukrao ono što na njega govore, neće se ožeći ni malo. Ako li bude ukrao, izgoreće mu ruke. Ja ne znam ni jednoga koji je vadio maziju da se nije ožegao, a znam dvojicu što su im ruke izgorele. Pantu Stameniću iz Jadra iz sela Tršića i Mitru Tufekčiji iz Rađevine iz sela Mojkovića.
Da je Božji sud kod nas primenjivan čak i polovinom 19. veka, svedoči Valtazar Bogišić u svom zborniku sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena. O ovom običaju on kaže.
To je bivalo ovako. Uzmu koto vode, postave na oganj te uzavre. Kad je u prvome ključu, tada zakunu vodu nebom, zemljom i svetijem Jovanom da stane, to jest da ne ključa. Tad bace u koto klip gvožđa ili mazije, te okrivljenik mora zahvatiti s obje ruke i izvaditi sa dna kotla maziju. Ako je prav, kažu, neće se opariti, nego samo ako je kriv. Ali ipak dosta puta kad vide da on već hoće da zamoči ruke, a nisu se ni najmanje oparile, da kako da su oni bili proglašeni pravima. Najviše se te vrsti dokaza upotrebljavalo kad je ko kakvu ženu razglasio da je nevjerna, pa je trebalo, ako je htjela da se oslobodi podozrenja, da se podvrgne tom ispitu.
Dakle, ako ste za nekog ko je pošten i čestit spremni da stavite ruku u vatru, to je sasvim u redu. Ali nije loše prisjetiti se porekla samog izraza.
Kada neko sebe izloži velikoj smrtnoj opasnosti, kad u nekom poduhvatu rizikujete svoj život, kaže se da on nosi glavu u torbi. Za onoga ko dospe u takvu situaciju, kaže se još i da je metnuo glavu u torbu. Za ratnike, akrobate, kaskadere, za sve one koji žive ili rade u stalnoj opasnosti da izgube život, kaže se da nose glavu u torbi. Priča o nastanku ovog neobičnog izraza vodi nas u dane ratničke prošlosti našeg i drugih naroda.
U srednjem veku, pa i ranije, bio je običaj da se neprijateljske glave odsecaju i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Najstarije pomene tog običaja nalazimo u Bibliji, u Starom Zavetu, na mestu gde se govori o borbi Davida i Golijata, stoji.
A David uzme Filistejčevu glavu i odnese je u Jerusalim, a oružje njegovo položi u svoj šator.
Najstariji pomen toga ratničkog običaja kod nas zabeležen je u Danilovom životu kralja Milutina.
Uhvatiše samoga starešinu neprijateljskog po imenu Črnoglava. Ocekoše mu glavu, pa je metnuše na koplje i donesoše blagočastivom kralju Milutinu kao naročit dar.
Konstantin iz Ostrovice u Turskoj hronici piše kako je jedan janjičar doneo glavu Miloša Obilića i bacio je pred noge sultanu, pored već posečeni glava kneza Lazara i Krajmira, govoreći:
Čestiti care, ovo su glave tvojih najvećih neprijatelja.
Kasnije je turskom sultanu glave njegovih neprijatelja donosio i kraljević Marko kao turski vazal. Pri čemu je i sam Marko bio u stalnoj opasnosti da ostane bez glave, jer kako stoji u jednoj pesmi, budimski kralj tražio je junaka koji bi mu doveo kraljevića Marka.
Jal doveo, jal glavu doneo.
Odsečene glave donošene su kasnije vezirima u Travnik i Beograd i taj se običaj u našim krajevima zadržao sve do polovine 19. veka. U istoriji je ostalo zabeleženo kako je knez Miloš Obrenović poslao 1817. godine porti u Carigrad glavu vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića. I prosvećenom vladici Petru Petroviću Njegošu donosili su glave posečenih Turaka, kojima su kitili Cetinje. Jedna od najvrednijih bila je glava Smail Age Čengića.
Glave su se obično nosile u zobnici ili torbi. Otuda onda izraz nositi glavu u torbi.
U jednoj prilici knez Miloš upotrebio je upravo taj izraz da bi naglasio kako je on svoj život unapred založio, kao da je svoju glavu već stavio u zobnicu ili torbu. Sima Milutinović Sarajlija beleži da je 1815. godine beogradski vezir Sulejman Paša u šali, a da bi ga zastrašio, naredio jednom svome kavazu, pratiocu, da Milošu pokaže glavu Stanoja Glavaša i da mu kaže da ne samo Glavaševa glava donesena, nego da je red od sad i na njegovu došao.
Na tomu Miloš kroz smeh odgovori da je on svoju davno metnuo u torbu i već nekoliko godina tuđu na svojemu ramenu nosi.
O istom događaju piše i Vuk Karadžić. Po njemu Miloš je rekao:
Vala sam moju glavu već odavno bacio u torbu i sad već tuđu nosim.
U obe ove varijante Miloš je upotrebio izraz staviti, metnuti, baciti glavu u torbu ili zobnicu, u značenju u kome se i danas upotrebljava. Sama anegdota primjer je toga kako od konkretnog značenja, ono se tiče glave Stanoja Glavaša, nastaje preneseno značenje, a ono se odnosi na glavu kneza Miloša.
Na kraju treba reći da je izraz o kome je ovde reč Vuk uneo u srpske narodne poslovice. Uz metnuti glavu u torbu, on je dao i objašnjenje.
Pregoreti svoj život.
Kada nekome hoćemo da skrenemo pažnju da u nekoj situaciji treba da sudi nepristrasno, pravedno i objektivno, možemo to učiniti tako što ćemo mu reći da treba da sudi ni po babu, ni po stričevima. Ovaj ustaljeni izraz nastao je u narodnoj pesmi, a onda je prešao u svakodnevni govor, pa se i danas često upotrebljava.
Ovaj izraz je zapravo deo šire izreke koja glasi ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Tako upravo stoji u narodnoj epskoj pesmi Uroši Mrnjavčevići, koju je Vuk zabeležio i objavio u drugoj knjizi srpskih narodnih pjesama.
Pomenuta pesma govori o događajima iz druge polovine 14. veka, o borbi velikaša Mrnjavčevića oko prestola cara Dušana Silnog, koga je po pravdi trebalo da nasledi njegov sin Uroš. Mrnjavčevići su bili poznata srpska feudalna porodica, u kojoj se posebno isticao kralj Vukašin, koji je poginuo u bici na Marici 1371. godine. U narodnoj pesmi pominju se njegova dva brata, Uglješa i Gojko. Vukašin je imao tri sina, Marka, Andriju i Dimitrija. Od svih tih Mrnjavčevića najslavniji je i u narodu najomiljeniji bio baš Marko, u narodnim pesmama opevan kao Kraljević Marko. On je i glavni junak ove pesme, u kojoj je ukratko reč o sledećem.
Markov otac, kralj Vukašin, i braća mu Uglješa i Gojko, Markovi stričevi, žestoko su se sukobili oko toga kome će od njih pripasti upražnjeni presto preminulog cara Dušana Silnog. Pravo na taj presto jedini je imao Dušanov sin Uroš, kasniji srpski vladar poznat pod imenom Uroš Nejaki. Pošto se nisu mogli sporazumeti, pozovu iz Prizrena protopopa Nedeljka, koji je svjetlog cara pričestio i ispovjedio, i u koga su knjige starostavne. On odbija da presudi u ovom sporu i predlaže da pozovu Kraljevića Marka, govoreći:
Kod mene je knjigu naučio, kod cara je Marko pisar bio. U njega su knjige starostavne i on znade na kome je carstvo. Vi zovite na Kosovo Marka, hoće Marko pravo kazivati, jer se Marko ne boji nikoga, razma jednog Boga istinoga.
Marko je pristao da presudi u ovom velikaškom sporu. Majka Jevrosima ga ispraća na put i preklinje:
Marko, sine, jedini u majki, ne bila ti moja rana kleta. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Nemoj, sine, izgubiti duše, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu.
I Marko s tom zakletvom krene na Kosovo. Svako od velikaša se nadao da će Marko presuditi u njegovu korist. Otac Vukašin razmišljao je ovako:
On će kazat, na mene je carstvo. Od oca će ostanuti sinu.
Stric Uglješa mu obećava da će, ako presudi u njegovu korist, oba bratski carovati. Drugi stric Gojko obećava mu još više:
Ti ćeš, Marko, prvi carovati, a ja ću ti biti do koljena.
Marko presuđuje pravedno, niti u korist oca, to jest ni po babu, niti u korist stričeva, ni po stričevima, nego prema oporuci cara Dušana. Saopštavajući odluku, Marko im se obraća ovako:
A moj babo, Vukašine kralju, malo ti je tvoje kraljevine, malo ti je ostala ti pusta, već od tuđe otimate carstvo. A ti, striče, despote Uglješa, malo ti je despotstva tvojega, malo ti je ostalo ti pusto, već od tuđe otimate carstvo. A ti, striče, vojevoda Gojko, malo ti je vojvodstva tvojega, malo ti je ostalo ti pusto, već su tuđe otimate carstvo. Vidite li, Bog vas ne vidio. Knjiga kaže na Urošu carstvo. Od oca je ostanulo sinu, djetetu je od koljena carstvo, njemu carstvo care naručio, na samrti kad je počinuo.
Ovom odlukom Marko se silno zamerio ocu Vukašinu i stričevima. Vukašin ga je čak gonio da ga ubije, ali je Marko ostao na strani pravde, jer sudio je ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kako ga je zakljela i majka Jevrosima.
Tako je eto nastao izraz ni po babu, ni po stričevima. U rečniku Matice Srpske uz ovaj izraz stoji objašnjenje pravično, pravedno, objektivno.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nekim izrekama i izrazima srpskog jezika koji nas vode u našu bližu i dalju prošlost i raskriljuju dveri mitologije, kulture i istorije.
U našem savremenom jeziku postoji izraz vrzino kolo. On se upotrebljava uglavnom u značenju začarani krug, koloplet, zavrzlama ili vrtlog, zbrka, haos.
U rečniku Matice Srpske uz taj izraz stoji objašnjenje da je to ples, igra veštica, mesto sastanka, ročište veštica i vila. U ovom rečniku navodi se i figurativno značenje izraza. Kaže se da je to zbrka, metež, vrtlog, haos. Kao primer navodi se jedna rečenica iz dela Ive Andrića.
Pakao se napravio od njihove varoši, jedno vrzino kolo od nerazumljivih poslova.
Da je izraz vrzino kolo nastao u narodu i da je u njega utkano narodno praznoverje, svedoči Vuk Stefanović Karadžić, koji je 1818. godine u srpskom rječniku uz odrednicu vrzino kolo zapisao.
Srblji pripovjedaju da neki đaci, kad nauče 12 škola, otidu, njih 12 mora biti, na vrzino kolo, da dovrše sa svim i da se zakunu. A gdje je to vrzino kolo i šta je? Bog bi ga znao. I onđe nekakvu osobitu knjigu čateći, nestane jednoga između njih 12. Odnesu ga đavoli ili vile. No oni ne mogu poznati koga je nestalo. Taj je bio na vrzinu kolu. Govori se za čoveka koji je mnogo učio.
Iz ovakvih predstava o začaranim mestima, gde se u zajedničko kolo spliću vile, vampiri, đavoli i đaci vilenjaci, mestima koja su običnim smrtnicima nedokučiva, poniklo je i današnje značenje izraza vrzino kolo, a to je začarani krug.
Kada se neko nađe u neprilici ili bude prevaren, za takvog se može reći da je ostao na cedilu. Izdati ili izneveriti nekoga može se reći i ostaviti ga na cedilu. Tako barem ovaj izraz objašnjava rečnik Matice Srpske. U ovom rečniku se navodi kao primjer jedna rečenica iz dela Stevana Sremca.
I tako frajla Jula ostala na cjedilu.
A kakvo je poreklo samog izraza?
Poreklo izraza ostati ili ostaviti na cedilu pojašnjava nam Vuk Karadžić u komentaru ove izreke u srpskim narodnim poslovicama, gde kaže:
ostao kao brabonjak na cjedilu. Gdje koja se ovca i koza pobrabonja u muzlici, kad je muzu, pa kad se mlijeko procijedi, brabonjci ostanu na cjedilu. Mjesto brabonjak govori se i druga riječ.
Prvobitni smisao ovog izraza bio je, dakle, u poređenju ostati napušten i osramoćen kao brabonjak na cedilu. Kasnije je izraz skraćen, pa se govori samo ostati na cedilu. A za čoveka koji je ostavljen u teškoj situaciji, kad mu je pomoć bila najpotrebnija, obično se kaže da je ostavljen na cedilu.
Ovaj jezički izraz govori nam ponešto o nekadašnjem načinu života na selu i o tome kako je narod, poredeći složene životne situacije i osjećanja sa elementima životne svakodnevice, stvarao određene jezičke izraze.
Interesantan je izraz pasti s kruške. On se upotrebljava u ovom obliku ili u obliku poređenja kao da je pao s kruške. Upotrebljava se da se kaže da je neko veoma smeten, smušen, nerazborit i slično. Rečnik Matice Srpske beleži izraz kao s kruške i to sa značenjem neljubazno, nabusito odgovarati.
Zašto baš kruška? Zbog čega su glupost, smušenost, neljubaznost i slične negativne ljudske osobine povezane upravo s tim, a ne nekim drugim drvetom ili voćkom, recimo jabukom ili trešnjom?
Objašnjenje za to može se naći u delu Veselina Čajkanovića, rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. On tu beleži:
u suprotnosti sa jabukom, kruška se smatra za zlo drvo, za drvo zlih demona. U narodnim pripovetkama pod kruškom se skupljaju đavoli. Na krušci nalazi se i veštica.
Čajkanović navodi i sledeće:
da kruška može imati za veštice privlačnu snagu vidi se i iz jedne slavonske varijante poznate formule koju veštice govore kad se mažu mašću da bi poletele, koja glasi:
ni o kladu, ni o panj, ni o drvo, ni o kamen, ni o krušku Todorovu.
Belešku O ovom drvetu naš čuveni etnolog zaključuje ovim rečima.
Stara kruškova drveta kod našeg su naroda na zlu glasu.
Kruška je po Čajkanoviću u staroj religiji izvesno imala bolji ugled i čak uživala izvestan kult. Ali naš narod ju je uglavnom doživljavao kao zlo drvo, na kome se skupljaju demoni, đavoli, veštice i druga zla čudovišta, pa čak i sama smrt. Zato je one koji bi se slučajno našli u tom društvu, na krušci, pa pali s nje, narod smatrao ludim, glupim, nerazboritim i slično.
Tako su nastali i ustaljeni izrazi, kao da je pao s kruške u značenju zbunjen, smeten, smušen i slično. I nisam pao s kruške u značenju nisam lud, budala, glup, ograničen i slično. Tu se krije i objašnjenje izraza, kao s kruške odgovarati u značenju neljubazno, nabusito odgovarati. Jer od veštica i đavola se upravo takvo ponašanje i može očekivati.
I izraz terati kera, koji ima značenje bančiti, bekrijati, lumpovati, živeti raskalašno i nemoralno, dovodi se u vezu sa našom davnom paganskom prošlošću. U članku dva praznika iz životinskog kulta Veselin Čajkanović govori da su u ta pradavna vremena postojali takozvani pseći praznici i da se ovaj izraz može sa njima dovesti u vezu. O ovim praznicima Čajkanović kaže.
Kod mnogih narodnih praznika koji se odlikuju razuzdanošću i neograničenom slobodom, završna tačka u programu je teranje zla, naglo i bezobzirno likvidiranje praznika. Završetak praznika, tačnije teranje zla, shvatilo se kao konkretno teranje, gonjenje psa, kera, za tu godinu.
Ritual obožavanja psa i završni ritual njegove likvidacije uslovio je pojavu izraza keriti se i terati kera, jer se ovo božanstvo ispraćalo uz sve počasti, koje se, kao i antičke bahanalije, održavaju uz obilje jela, pića i sveopšteg veselja.
Galaksija u kojoj se nalazi Zemlja i sve druge planete naziva se u nas Kumovom ili Kumovskom šlamom. O tom nazivu Vuk je u svom rječniku zabeležio sledeće.
Srbi pripovijedaju da je Kum u Kuma ukrao breme slame, pa kako ga je nosio, slama ispadala i prosipala se putem, onako Bog ostavio na nebu za vječni spomen.
Priča o Kumovoj slami plod je stvaralačke mašte naroda i ima svoju moralnu pouku. Postoji međutim i dublje naučno objašnjenje kako je nastalo ime Kumova ili Kumovska slama i zašto ga je narod protumačio onako kako je Vuk zabeležio.
Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija u Srba primećuje da je naziv Kumovska slama poznat, osim nama, još i Bugarima, kod kojih je zabeležena priča slična našoj, pa čak i Grcima koji su bili u kontaktu sa Slovenima i pod uticajem slovenske kulture. Iz toga on izvodi zaključak da je taj naziv svakako slovenski.
Zanimljivo je i Čajkanovićevo tumačenje narodnog verovanja u vezi s Kumovom slamom. On kaže...
Narodno objašnjenje etimološkog je porekla i došlo je otud što je na tuđu orijentalsku priču o lopovu koji je prosipao kradenu slamu, nadovezano pogrešno narodno etimologisanje u vezi sa reči kumovski. Poreklo ovog naziva, međutim, sasvim je drugčije. Da bismo ga razumeli, moramo poći od starih verovanja. Što se pomenuto sazvežđe identifikuje sa prosretom slamom i tim imenom naziva, to je stvar poznata i drugim narodima. Ali zašto se ta slama naziva kod nas Kumovskom?
Na ovo pitanje Čajkanović daje ubedljiv odgovor.
Prema verovanju koje je zajedničko mnogim narodima, naročito indoevropskim, Kumovska slama je put kojim duše idu na nebo. Na tome svome putu na nebo ili uopšte na onaj svet, duše po pravilu imaju i svoga vođu.
Taj vođa, po Čajkanoviću, jeste božanski kum, kod nas najčešće arhanđeo Mihajlo, drugi anđeli ili čak sam Sveti Jovan. Čajkanović zaključuje.
U našoj staroj religiji doista je moralo postojati božanstvo kumstva, što se lako daje utvrditi na osnovu činjenice da sve oznake i sve funkcije toga boga ima danas Sveti Jovan. Kumovska slama je dakle put kojim božanski kum vodi duše na onaj svet.
U prilog ovom tumačenju Veselina Čajkanovića ide i drugi naziv za Kumovu slamu, to je Mlečni put ili Mlečna staza, odnosno grčki Galaksija ili Galaktika.
Slama se nalazi i u još jednom izrazu u kojim se imenuju izvesni ljudski postupci i osobine. To je izraz mlatiti praznu slamu. I ovaj izraz nas vodi u prošlost i otkriva ponešto o nekadašnjem načinu života.
Zna se dobro šta je slama. Osušene stabljike svih vrsta strnih žita koje ostaju posle vršidbe. Ona se smatra za nešto bezvredno. Ne čudi onda što se za neznalicu ili glupaka kaže da ima slamu u glavi. Čak se i za čoveka bez vrijednosti kaže da je slama, kao što pokazuje ova rečenica iz proze Milovana Glišića.
Pa kud si ti pristao? Ti nisi čovek, ti si doista slama.
Razumljivo je i zašto se za nešto bezvredno ili glupo, otrcano ili uzaludno kaže da je to prazna slama. Ali zašto se kaže mlatiti praznu slamu i šta ta izraz znači? O kakvom je mlaćenju tu reč?
Ovaj izraz nas vraća u prošlost i pokazuje kako se nekad vrhlo žito. A to je činjeno na način koji se prilično razlikuje od današnjeg, kada se to čini uz pomoć posebnih mašina, vršilice ili kombajna.
U stara vremena žito se vrhlo na dva načina, pomoću konja ili mlaćenjem. Pomoću konja je to izgledalo ovako. Posle žetve snopovi žita bi se svozili na gumno i vezali oko jednog stuba ili stožera. Za stožer bi potom privezali jednog ili dva konja. Njih bi potom naterali da idu u krug po žitu. Tako bi konji svojim kopitama krunili klasje i odvajali zrno od stabljika. Potom su podizali slamu, a žito bi prevejavali na vetru da se oslobodi čahurica i osja. Tako se dobijalo čisto zrno.
Oni koji nisu imali konja, svojim su rukama mlatili požnjeveno žito i tako odvajali zrnevlje od klasja. To su obično činili služeći se jednostavnom spravom koja se zvala mlatilo, mlatka, mlatac ili mlatan.
Mlatilo je bilo jedna poduža, glatka motka, nazvana stojilo, i ona je služila kao držalje. Na kraju motke je, pomoću kožnih prstenova, pričvršćivana obična drvena maljica, do 50 cm dugačka, nazvana cep, i njome se udaralo po klasju da se žito omlati.
Ovaj posao, mlaćenje žita, imao je svoj puni smisao i svrhu, jer se na taj način dobijalo čisto zrno. Ali mlatiti po praznom, već ovršenom snoplju, od kojeg je ostala samo slama bez zrnevlja, nema stvarno nikakvog smisla. To je uzaludan posao bez svrhe.
Po tome je onda nastao i izraz mlatiti praznu slamu, koji znači baviti se nečim beskorisnim, uzalud se truditi, raditi jalo posao, a onda i govoriti uprazno, bez smisla i svrhe, i trućati koješta.
Za čoveka koji mlati praznu slamu, to jest koji radi besmislen jalov posao, u našem narodu se kaže da je mlatislama. Pošto je mlatiti slamu isto što i mlatiti po šumi bez plodova, za onoga koji priča koješta, koji uzalud troši vreme i tako se zamajava, kaže se da je mlatišuma.
Poput izraza mlatiti praznu slamu i izraz naći se u nebranom grožđu govori nam nešto o nekadašnjem načinu života, pre svega o uzgajanju vinove loze. Naći se u nebranom grožđu znači isto što i naći se u neprilici ili naći se u nezgodnoj situaciji. Tako u jednoj narodnoj priči nalazimo i sljedeće dve rečenice.
Na ove riječi careve nađe se strijelac u nebranom grožđu, steglo mu se grlo pa ni beknuti.
Izraz vodi poreklo od konkretne životne situacije, od vinograda u kojima se nalazi nebrano grožđe. Budući da su ovakva mesta privlačila lopove, vinograde su obezbeđivali posebni čuvari, pudari. U nezgodnoj situaciji našli bi se tako oni koji pokušavaju da uđu u vinograd i ukradu neki grozd. Pudari bi ih pojurili i štapovima ih po leđima udarajući isterali iz vinograda.
Zanimljivo je da je izraz naći se u nebranom grožđu u početku označavao samo tu i takvu životnu situaciju, odnosno neuspeli pokušaj krađe grožđa iz vinograda. Kasnije je izraz počeo da označava svaku neugodnu situaciju ili nepriliku u kojoj se čovjek iz raznih razloga može naći. U tom prenesenom značenju izraz se i danas upotrebljava u srpskom jeziku.
Prisetimo se za kraj jednog izraza koji ima mitsko poreklo i koji često upotrebljavamo. Za nešto što je mračno često se kaže da predstavlja tamni vilajet. Reč vilajet znači turska najveća administrativna jedinica, pokrajina, oblast. Reč se upotrebljava i figurativno u značenju domovina, zavičaj.
Izraz tamni vilajet rečnici upravo tako i opisuju, kao kraj gde je uvek tama, odnosno kao svet večite tame. Svoje poreklo ovaj izraz ima u jednoj priči, koju je Vuk zabeležio u svom srpskom riječniku. Priča glasi ovako.
Pripovijeda se kako je nekakav car, došavši s vojskom na kraj svijeta, pošao u tamni vilajet, gde se nikad ništa ne vidi. Ne znajući kako će se natrag vratiti, ostave ondje ždrebad od kobila, da bi ih kobile iz one pomrčine izvele. Kad su ušli u tamni vilajet i išli po njemu, sve su pod nogama osjećali neko positno kamenje, a iz mraka nešto poviče.
Ko ovoga kamenja ponese, kajaće se, a ko ne ponese, kajaće se.
Gdje koji pomisli?
Kad ću se kajati, zašto da ga nosim?
A gdje koji?
Daj barem jedan da ponesem.
Kad se vrate iz tame na svijet, a to ono sve bilo drago kamenje, onda oni koji nijesu ponijeli, stanu se kajati što nijesu, a oni što su ponijeli, što nijesu više.
Izraz tamni vilajet je, zahvaljujući ovoj Vukovoj priči, danas dobio još jednu nijansu u značenju. Kada se kaže to je kao tamni vilajet, često se misli na neku situaciju u kojoj nema pravog rešenja. Bilo koji izbor da se načini, zbog njega ćemo se kajati.
I mi smo u večerašnjoj emisiji sišli u dubine jezika, zatekli se u njegovom tamnom vilajetu i iz te tame na svetlo dana izneli nekoliko izreka i jezičkih izraza koji govore o prošlosti. Kajemo se što nismo izneli više. To nismo mogli zbog ograničenog vremena, ali još više bismo se kajali da na svetlo dana nismo izneli ni jedan od ovih jezičkih oblika, jer u njima se prošlost ogleda kao sunčeva svetlost u vodi planinskog jezera.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o nekim izrekama i izrazima srpskog jezika koji nas vode u našu bližu i dalju prošlost i raskriljuju dveri mitologije, kulture i istorije. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Jadranka Selec, Željko Maksimović, Milan Caci Mihajlović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Ratko Ristić i Branislava Urošević.